duke shtuar se dhe shumë vajzat të cilat më herët kanë ushtruar në palestër, tani stërvitjet i kanë orientuar në natyrë, pasi siç thot me të qeshur, natyra nuk ka nevojë për dezinfektim. Nga ana tjetër, Fari Rexhepi, kryetari i shoqatës bishkëtare Dardania dhe një herë është drejton departamentin për çështje arsimore në kuadër të komunës së Saraj të Shkupit, thot për Radio Evropa e Lirë se gjeneratat e reja duhet mësuar të bashkëjetojnë me natyrën, por për këtë nënvizon ai, autoritetet e pushtetit vendor duhet të krijojnë kushte që çdo komunë, përkatësisht vendbanim, të ketë hapësirat për të realizuar ecjet në natyrë për të gjitha grup moshat.
E vetë faktin që shoqatat bishkëtare, domethënë alpinistë, përgjithësi shoqatat bishkëtare që merren me këto aktivitete të ecjeve, janë shoqata, domethënë jo fitimprurëse dhe realisht domethënë ndihma nga institucionet shtetërore për të bërë, më thot, aktivitetet e nevojshme, një nga ata, më thot, dhe shënimi shtigjeve, është shumë i fogër, më stemi dhe fare nuk ka ndimat e tjë.
Thot Rexhepi, ndryshën nga departamenti i psikiatris në Shkup kanë bërë të ditur se pandemia ka rritur deri në 30% numrin e pacientëve me probleme që kanë të bëjnë me shëndetin mendor.
Një ka konë në e ranë liva,
disi kategoria më e prekur nga pandemia, përkasisht izolimi, mbeten gjeneratat më të reja, pasi ata më së shumë të janë ballafaquar me kufizimet. Do të thosha, u kufizohej ajo lëvizje e lirë që kishin qoftë gjatë argëtimit apo procesit mësimor. Sfidat e pandemisë më së lehti kanë përballuar ata që në mënyrë efikase ju përshtatën rregullave të reja që imponoi koronavirusi. Pra ata të rinj që disa shprehi zëvendësuan me shprehi të tjera dhe nuk u ngulfatën në atë rrethin e ankesave. Thot mjekja Vaska Mitova në klinikën e psikiatrisë në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me situatë shumë të rëndë po përballen banorët e qytetit Xi'an në Kinë. Ata kanë disa javë që janë izoluar për shkak të shpërtimit të ri të koronavirusit atje. Për shkak se u ndalohet dalja nga shtëpia, ata kanë nisur të tregtojnë produkte ushqimore për shkak të harxhimit të rezervave. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Disa banorë të provincës kineze Xi'an kanë nisur të këmbejnë ushqime së fundi pas izolimit që u është bërë me qëllim të luftimit të pandemisë së koronavirusit. Në disa postime në rrjetet sociale, banorët janë parë duke ofruar edhe pajisje teknologjike në këmbim të ushqimit. Rreth 13 milion banorë janë mbyllur në shtëpi prej 23 dhjetorit dhe sipas rregullave, ata nuk guxojnë as të dalin jashtë shtëpive për të bler ushqim. Në ditët e fundit ata kanë shprehur shumë ankesa nëpër rrjetet sociale. Autoritetet kanë thënë se kanë furnizuar banorët në ushqime mirë, po disa prej tyre kanë thënë se furnizimet e tyre pahargjohen dhe nuk kanë marrë ende ndihmë. Në platformat si Weibo, njerëzit janë parë duke këmbyer cigare për disa lakra, detergjent në këmbim të mollave dhe produkte higjienike në këmbim të perimeve. Një banor i qytetit Xi'an ka thënë për Radion Azia e Lirë se njerëzit janë duke këmbyer ushqime dhe gjëra tjera brenda ndërtesës së njëjtë, sepse nuk kanë më ushqime të mjaftueshme nëpër shtëpitë e tyre. Ky medium ka raportuar edhe se një burr ka dëshiruar të tregtojë telefonin e tij për një sasi orizi. Qytetarët e pashpresë kanë arritur në epokën e këmbimit. Patatet janë duke u këmbyer me copëza pambuku, ka thënë një përdorues i platformës Weibo, derisa një tjetër ka përshkruar situatën si kthim në kohë primitive. Disa kanë qenë edhe optimistë dhe kanë përshëndetur fëmijët e tyre për vullnetin e mirë që të ndajnë furnizimet. Qyteti Xi'an është kthyer në epiqendër të shpërthimit të ri të pandemisë në Kinë, prandaj autoritetet lokale janë duke zbatuar masat ashpra, të cilat janë kritikuar në përfaqe online. Shpërthimi në Xi'an përbën shpërthimin më të rënd të pandemisë në Kinë tash disa muaj, ndërkohë që ky shtet zbaton strategjinë e zero rasteve me koronavirus. Të martën, autoritetet kanë vënë një tjetër shtet në izolim të plot pas identifikimit të 3 rasteve të reja të infektimit pas simptoma. Rreth 1.1 milion banor në Yuzhou, qytet rreth 500 km larg Xi'anit, tani do duhet të qëndrojnë vetëm brenda shtëpive të tyre. Masat e ashpra janë duke u zbatuar pa kohë para se të festohet viti i ri hënor në Kinë dhe parambajtjes së lojrave olimpike dimërore, të cilat do të zhvillohen muajin e ardhshëm në Pekin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Politikanët italianë do zgjedhin kreun e ri të shtetit më 24 janar. Në Itali, deputetët, senatorët dhe përfaqësuesit e 20 rajoneve zgjedhin presidentin e Republikës. Zgjedhja pasardhëse të presidentit aktual Sergio Mattarella pritet me padurim në Itali. Deri më tani nuk ekziston një emër zyrtarisht. Presidenti ka rol të rëndësishëm në Itali, sidomos në kohë krizash, në mes në gjërave për cilat ka pushtetësh edhe shpërndarja legjislaturës në parlament dhe emërimi ministrave. Mandati shtatëvjeçar i Mattarellas përfundon në muajin shkurt. Zyrtarët në Haiti kanë thënë se një sulmues ka tentuar të vrasë kryeministrin e këtij shteti Ariel Henry gjatë një organizimi për shënuar për vjetorin e pavarësisë. Incidenti ka ndodhur të shtunën pasi Henry ka arritur në një kishë në qytetin Gonaives. Situata e sigurisë në këtë shtet është përkeqësuar prej vrasjes së presidentit Jovenel Moïse në korrik të vitit të kaluar. Henry është zotuar se do të shtyjë bandat e fuqishme, të cilat besohet se janë fajtore për kidnapime dhe kontrollim të furnizimeve me gaz, gjë që ka përballur shtetin me mungesa. Kompania amerikane e prodhimit të makinave Tesla është kritikuar në Shtetet e Bashkuara për hapjen në një dyqani për ekspozim të produkteve të saj. Në këtë rajon zyrtarët kinezë akuzohen se abuzojnë me anëtarë të minoritetit Ujgur. Tesla, e udhëhequr nga miliarderi Elon Musk, ka njoftuar se do të hap dyqanin në Urumqi, kryeqytetin e provincës Xinjiang, një javë pasi presidenti amerikan Joe Biden ka shkruar një legjislacion që u kërkon kompanive të vërtetojnë se mallrat e importuara nga Xinjiangu nuk janë produkti punës së detyrueshme. Shtetet e Bashkuara, disa vende të Perëndimit dhe grupe për të drejtat të njeriut akuzojnë Kinën se ka kryer gjenocid kundër Ujgurëve dhe minoriteteve tjera muslimane në Xinjiang. Pekin i mohon akuzat duke thënë se udhëheq kampe të riedukimit për të luftuar ekstremizmin islamik. Tesla në anën tjetër ende nuk ka bërë ndonjë koment publik për këtë gjë. Giganti teknologjik amerikan Apple është kthyer në kompaninë e parë që ka vlerën e 3 trilion dollarëve në treg. Çmimi i aksioneve të kompanisë është rritur për 5800% prej kur themeluese dhe i shefi ekzekutiv Steve Jobs ka prezantuar telefonin e parë iPhone më 2007. Apple është konsideruar si një nga fituesit e pandemisë pasi shitjet janë rritur gjatë periudhave të izolimit mes njerëzit, kanë kaluar më shumë kohë në pajisje teknologjike. Apple është kompania themeluar më 1976 nga Steve Jobs dhe partnerët e tij të biznesit Steve Wozniak dhe Ronald Wayne. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuarit zvolë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju të gjofshim.